head uudised.
Tervitse kõigile raadiokuulajatele. Eetris on head uudised ja tere Elvira.
Tere Mati.
Ma saan aru, et meil on siin saates olnud pingelisi hetki ja need võivad olla nagu mitmeti tõlgendatavad, aga et saatekülane tuleb koos psühhoterapeutiga kaasa, nii nagu minnakse pingelistele jutuajamistele koos advokaadiga, et seda pole nagu enne juhtunud. Räägi oma saatekülalistele, millist abi sa temalt ootad tänase saate käigus.
Räägin, minul on olnud au ja õnn kohtuda Pillega äkki alles tegelikult pool aastat tagasi ja tänaseks päevaks me mingil määral ka natukene töötame Pillega, koostame meile ajakirja golfi meeskonnas, aga Pillega on lihtsalt niivõrd huvitav rääkida, et juba paar nädalat tagasi ma mõtlesin selle peale, et ükskord ma selle Pille siia raadiosaatesse.
Aga no, oled abi ka saanud, eks ole?
Olen abi ka saanud, Mati, jah.
Nii, siis tere Pille.
Tere, tere.
Psühhoterapeut, kõik asi, mis hakkab psüho. Mina oma varas noorust mäletan, et siis peab natuke nagu igaks üks vaatama, sest sa ei tea, kuidas keegi käitub. Et psühholoog ja psühiaatri on erinevad asjad, ma olen selles väga küpses eas sellest aru saanud. Antud hetkel, kuhu poole me nüüd nagu rohkem selle psüho, kui teraapia juba, siis me peaksime ilmselt liikuma rohkem psühiaatri kui psühholoogia suunas või?
Me peaks liikuma ikka rohkem nagu teraapia suunas, et anda inimesele.
No teraapia on kõik, eks ole. Võid varma vastu kivi, ja paneme jala lahasesse. Aga kui on psühhoterapia, siis see kõlab natukene hirmutavalt. See tähendab ikkagi seda, et
me liigume ikkagi inimese vaimse tervise tervendamisele rohkem.
Kas meie inimesed on vaimselt väga haiged?
Mitte nüüd väga haiged, kindlasti mitte, aga kuna neid psühhoterapeute ja igasuguseid kliinilisi psühholooge tuleb järjest juurde, siis järelikult see vajadus on. Sest kui neid juurde kogu aeg toodetakse ülikoolides, erinevates kõrgkoolides, siis järelikult vajadus on, kuna on nõudlus. Ja palju sa ikka jõuad neid inimesi päeva jooksul vastu võtta, et 3-4 inimest võtavad päeva jooksul, rohkem sa ei jõua lihtsalt vastu võtta, aga see psühhoterapeut ise. Sellepärast on neid nagu vaja. Ja võib-olla inimesed on nagu teadlikumad, nad on hakanud rohkem sellele tähelepanu pöörama. Et sellest on abi.
Alustame kõigepealt sellest, et psühhoterapeut ju teab kuidagi väga palju inimeste kohta. Inimesed enamasti käituvad nagu väikesed lapsed. Kui me vaatame väikest last, siis me saame ju aru, et räägib ta üht ja mõtleb teist ja püüab saavutada kolmandat ja siin ta natukene luiskab ja siin ta natuke veiderdab ja siin ta üritab parem olla, kui ta tegelikult on ja siin ta ütleb, et tal on paha olla sellepärast, et tegelikult on ta hoopis igav ja tahab teisi karistada selle eest. Me saame kõik lapsest aru. Ja psühhoterapeutil on see raske olukord, et liigud tavalist inimese hulgas sellised nagu Elvira ja mina ja vaatad kogu aeg, et on titte kari. Sa saad ju aru kõik, mille pärast inimesed niimoodi käituvad, niimoodi räägivad. Inimesed teesklevad ju peaaegu kogu aja. Ma ka praegu teeskle, ma üritan jõusalt huvitav olla, ise kardan natuke, et äkki ei ole.
Tegelikult võib sul isegi õigus olla, et see ei olegi huvitav. Aga
appi, ma ei olegi.
Väga jah. Mina ei ole siin hindaja. Psühhoterapeut ei saa olla üleolev teiste suhtes.
Ei, aga sõltub, et üleolekust või allajäämisest. See näed ja ju saad aru.
Ma ei pea kõike vaatama. Ma pean ikka oma elu ka elama. Et kui me Elviraga autos siia pole sõitsime, siis ma ütlesin talle nagu sellise lause, mille peale Elvira hästi naarma hakkas, et kui ma lähen koju, siis ma tegelikult tahaks ise endas selle terapeuti tappa. Ma tahaks olla oma mehe jaoks täiesti tavaline inimene.
Ja siis vaatad meest ja kõik selge. Jah, jälle käitub niimoodi. Sellepärast ta seda teeb. Sellepärast nii ütles. Ma tean küll tegelikult, kuidas sinuga lood on.
Ma alati õpetan inimestele, et iga kord, kui sul tekib selline tahtmine niimoodi teisele suhtes öelda, siis tuleb jälgida, miks ma reageerin, millise osaga ma ise endas reageerin.
Nii võib hoopis sõlme minna ju. Tegelikult lõpud lõpuks sa ise ennast ka maha vaata. Sa analüüsid ja näed ennast ka. Ja mulle hakkavad kangastuma psühhotrillerite stseenid ja näoilmed selle asja juures.
Sellega on võimalik küll enese hinnagi ka täiesti nulli viia küll. Et muud ka analüüsid ja sa oledki nagu lõpmatu seal nii, rahul olematu isendaga. sa võid sinna lõksu sattuda küll.
Ja sellepärast ongi kavalam analüüsida teisi ja ma mõtlen praegu sellele, et meil ei ole siin õnneks Moonikat, muidu ta oleks mingisuguse lollusi juba välja mõelnud selleks ajaks, aga tema üks lollus, mida ta välja mõelnud, tahab minuga mingisuguse eksperimente kogu aeg teha. Aga teeme Elviiraga, sõitsid terve tee Elviiraga koos, analüüsime ära ja räägime sellest, räägime ära Elviira sellised suurimad saladused, probleemid, mida ta ise endast varjab ja koos kuulajateks, see oleks väga huvitav teha.
Seda oleks kindlasti hästi huvitav teha.
Nii teeme ära.
Aga see tegelikult ei anna inimesele mitte midagi. Me oleme nii tohutult erinevad. Ja see, mida ma räägin Elviiraga, on tema lugu.
Kui me kõik Elviira salatused ära paljastame, siis me tunneme ennast väga üleolevate, siis me saame aru, kui jääd me ise
sellega. Aga see viime edukalt edasi.
Ei vii edasi, jah.
No nii, Mati, kas ma praegu purustasin mingisuguse sinu...
Ei, jah, ma mõtlesin, et kuidas teist inimeste võib kallates kõrgemale tõusta praegu. Just planeerisin seda olega.
Sellise üleolekuga, jah, ega me suurt edu ei saavuta ja see, et kui mina nüüd ütlen, et mina kõike tean, ei too mulle ka tiibu selga. Et noh, tuleks jääda ikkagi kõik need jutud, mis me räägime, siin on ka nagu arstidele vanne, ma ei ole küll kuhugi ametlikult mingit vannet andnud, aga see ikkagi on väga isiklik ja see jääb sinna ruumi alati, kui ma inimesega kohtun.
On selline populaarne asi, mida näiteks minu annus on juba huvitav jälgida, sest need suhtumised on niimoodi lainetena muutunud ja me jõuame kohe Freudi ja jõuame psühhoanalüüsini ja psühhoanalüüs kui meetod ja psühhoanalüüs kui selle olemus ja siis psühhoteraapiat. Nad kaks erinevat sõna, aga nad on kogu aeg liikunud kas lähedale peaaegu kokku ja siis põrutanud erinevas suunas laiali. Pille, kui palju on sinu praktikas siis kohta sellisel tiivanil vedelemisel ja inimese alateadvusesse kleepunud piltide ilmutamisel?
Väga hea küsimus. Isegi ma ei oska sellele praegu vastata, et mis vastustus
sellele ootab. No kas vastuvõtud vast tiivan on?
Tiivanit ei ole, on tugitoolid, inimest ergutan liikuma teraapia ajal, hüpnoosi teen ainult siis, kui see on hädavajalik.
Aga see on mõnikord hädavajalik
või? On küll.
Ja kas seda, ja näed, et inimesel on hirmsasti vaja ja...
Sest et need hirmufoon on niivõrd suur ees, et ta ei pääse oma probleemidele ligi.
Kas Reikopile oleks võimalik teha, kui sa vaatad ühel hetkel Marko Reikopile?
See ei ole see hüpnoos, mida mina teen.
Kes on epateerinud natuke ekraanil sellega, et temas jagu ei saada. Ma teadsin ette, et tas jagu ei saada, ei saada.
Sest et tema alateadlik soov on ka see, et temast ei saadaks jagu. Aga see ei ole hüpnoosi eesmärk. Hüpnoosi eesmärk on ikkagi see, et saada nendest hirmudest, nendest tunnetest, mis su elu segavad natukene välja, näha mingit teist pilti, näha nagu teisi võimalusi, leida uusi võimalusi. See on ikkagi tervenemisprotsess.
Et see selline põnevike teema, et inimest saab hüpnotiseerida vastu tema tahtmist, et sa ainult hakkab kõndima siis, kui sa ainult ei taha kõndida.
See on temas ju samamoodi programmis sees, kui ma ei soovi muutuda läbi hüpnoosi, siis ma ei muutu.
Ei saa vägisi panna inimest, et ta läheb siit...
Aga see on meeletu ressursi raiskamine. Okay. Nii terapeuti kui kliendi ressursi raiskamine. See ei ole terapia seansi pikkus on mul tavaliselt 1,5 tundi ja ma ei tegele selliste mängudega seal.
Aga kas see, ma ainult asja enda jaoks võite, kas see põhimõtteliselt on võimalik selline spioonilugude mastaabis, et näiteks ütleme, et sul on ka, tead, võibolla, Pillel võibolla ja ka Ingel oma mingi must saladus, Paides on mingisugune inimene, kes on eluaeg närvidele käinud ja võtad nõjud Elviira ära, eks ole, Elviira läheb, otsib siit pargist ja jämed oma kaika ja läheb sellesi zombina sellele inimesele koju ja teeb 1-0 ära, seepärast, et sa panid selle. Kas see absoluutselt üks kõik kellega üle üldse on võimalik tegelikult.
Kui Elviira on nõud sellega aga lõptulemus ei ole nagu see, ei tervenud ei Elviira ega see inimene.
Ei ta see ja terveks kindlasti.
Ja mitte keegi ei jäänud terveks, et mida aasta edasi, sa ütlesid ka, et mida aasta edasi su põhimõtted muutuvad ka minu põhimõtted, et inimesed peaksid liikuma selles suunas, et nad oleksid enda vastu leebed.
Eks siis Mati su nagu salapaval plaan praegu ei lähe läbi. Sa peab ikkagi nagu ise selle inimese juurde minema ja
parem kuula ära see inimene, kuula, mis on tal öelda. Et mulle väga meeldis, kui Eurovisioonile läks lugu kuula, Ott Leplalt laulis hinge endas välja.
Ikka keegi viitsi kuulata.
Aga keegi ei viitsi kuulata. Kõik räägivad. Ja me ka täna tegelikult ju praegu me siin räägime ja me arvame, et me väga loodame, et meid keegi kuulab.
põhiliselt räägime ikkagi ise endale ja katsume olla huvitavad ja pärast meid märgatakse. Ott Lepland, teile õnnestus ka väga huvitav olla, aga kuulajad võivad enda kõnest seda mängu mängida. Kas keegi suudab sellest laulust kuula, tuletada ühe ainsagi fraasi peale selle sõna kuula?
Mõni suudab, aga vähesed. Võtaks nad vähesemalt selleks. Igalt vestlust võiks alustada paarid kodus niimoodi, et ma olen valmis sind täna kuulama. Mul on täna sinu jaoks aega. Ma saan sind kuulata. Elvira siin lapsed siin ja seal, eks ju, ta peab nendega tegelema. Seda ma võin küll öelda, et kui Elvira läheb koju, siis ta võib öelda, et vaat nüüd ma olen kodus, nüüd ma saan sind kuulata. Et mitte ehmatada last ära selle sõnaga, et räägi nüüd, mis sul seal tegelikult toimus.
See on päris hea asjade
pöö. See on väga. Lased oma partneril enda kallal mitu tundi vinguda, oled tumm nagu kala ja siis kui on täiesti tühiselt, nii, nüüd on mul aeg sind kuulata, hakka peale.
Ei tea, kas tegelikult, kui sa lähed, et niimoodi nad ei hakka, ei ole seda vingumise soovi teki. Sul ei teki vingumise soovi, sest et kui sa näed, et teine inimene on sinu jaoks olemas.
Esimene lause, mis sa ütled, on see, et ma olen nüüd valmis siin kuulama ja teine lause, mida veerand tunni pärast ütled, vaheta plaati.
Kui ta,
aga või nagu selles mõttes saab ka öelda, no jah, et sina ütleksid, et vaheta plaati, aga mina ütleksin, et okei, et selle plaati me oleme ära kuulanud, et kas sul on veel selle kohta midagi. Ma pigem paluks, et ta seda nagu täpsustaks. Ma tooks sealt mõned asjad esile sellest nõnda nimetatud vanast plaadist. Ka see on see, millega inimesed tulevad teraapiasse, ta tahab oma lugu rääkida.
Ja teda ei ole lihtsalt keegi kuulanud. Kas see võib ka juhtuda tegelikult, et inimesel on lihtsalt, ta lihtsalt inimlikult ei ole sellel planeedil kedagi, kes teda kuulaks, tal ei ole koera ja kassi ka, kellega võiks kujutada, et ta kuulab ja ta tuleb ja räägib psühhoterapeutile.
See oli minul üks, ma olen umbes 15 aastat seda tööd teinud ja käiski vanem proua ja ta ütles, et tal ei ole mitte kellegiga rääkida, aga mina olin siis, tahtsin nagu õudselt tervendada inimest. Ja siis ma sain aru, et ma olenki nagu see, kes istub ja kuulab ja ta ei taha minu käest mitte midagi. Ja see on nii suur väärtus, et ma olen tema jaoks olemas.
Kas see, ma tulen enda poolt sisse visatud ühe väike sellise vimka juurde tagasi, et kas siin on see koht, kus me peaksime rääkima võibolla varjupaikade aadressides ja mõtlepid inimest või loomade varjupaiku, et tegelikult inimene, kes tahab ära rääkida, tahab kõige rohkem rääkida ise endaga seda sama teemat ja mõni neljajalgne, ma olen inspireeritud natukene sellest, et laupäevast eluloo saadet käis siin rääkimas Marek Sadam, kelle suhe tema koerakesega on selline täiesti uskumatult lähedane ja selle peale ma tõesti tunnen, et selle loomale peaks saama asju rääkida.
Saab ikka ja kui see loom küll nagu sõnadest aru ei saa, aga selline ühenduse tunne võib sul ikkagi tekkida. Ei ole üldse halb plaan saata
inimesi. Et lõpuks see lahendus toimib tegelikult hoopis mingi teistes kihtides, mitte selles ratsionaalses tajumises argumendid, väited, järeldused, vaid see toimib ka mingis teises kihises. See võib tõesti ka reaalselt toimuda selle loomaga, kes sind hoiab ja kes nagu ühendub sinu võngetele.
Ma mõistan seda väga hästi, sest meie oleme alati koera suhtunud nagu pereliikmesse. Ja me tõepoolest samamoodi ise räägime oma koeraga kodus. Et kui me nüüd selle vanaproojuude tagasi tuleme, siis tema mure oli see, et me ka sinuga natuke rääksime, et armastuse viis keelt, eks ju. Et tal ei olnud oma armastust, oma hoolitsust ja oma sellist mitte kellelegi jagada, mis tema sees oli. Siis ta pidi seda lihtsalt tulema välja rääkima, et ta mõnes mõttes ka hoolitses ju minu eest.
Nüüd ma sain midagi isiklikku Pille kohta teata, olles teda nii-öelda tundnud 15 minutit, et nii nagu hambaarstil peab olema oma hambaarst, nii psühhoterapeutil on kodus sabaga psühhoterapeut.
Kas sa pead mu koera silmas?
Jaa, täpselt.
Jaa, mul on väga armas koer. Ja ma tõesti, me räägime, et kogu meie pere elu käib sellest, et me räägime oma koeraga ja me suhtleme läbi tema ja ta tuleb hommikult ja üllatab meid ja me rõõmustame kõik ja see on väga vajalik, et meil oleks keegi, kes oleks selline vahetu. Ma olen küsinud oma mehe käest, et sa tuled ja ütled esimesena tere, see oli see hetk, kus ma olin endast terapeuti tapnud, et küsisin, et miks sa ei tule koju ja mulle niimoodi nagu rõõmsalt vastu ei tule. Noh, nagu ei ütle, et tere, kallis, kohe kumaldud koera juurde. Aga siis ta ütles ka, et aga sa ei tule kunagi nii rõõmsalt mulle vastu. Ja
sa
nii
pole vahe, kunagi saba liputanud.
Sa ei ole kunagi nagu nii isetult mulle vastu tulnud. Ja sa vaatad alati, et aah, siit põsk on must või sul on riided pahasti või noh, et sa nagu alati kohe nagu esimene mulje käib nagu jah, et nagu kerge kriitika käib üle. Eriti oma inimeste suhtes me oleme hästi kriitilised.
Aga muidugi on üks asi, mis on mulle tundunud, et see tegidab lähestiku elavate inimeste suhtes hästi palju pingeid on see, et inimesed kannavad maski. Vältimatult inimesed ühiskonnas kannavad maski, see on alati niimoodi olnud ja see ilmselt ka jääb niimoodi olema, see on ühiskonna toimimise mingisugune ka süsteem, see on mingi reeglistik ja väga lähedas inimese juures võib selle maski lasta maha kukkuda ja kui see maski kandmine on olnud koormav, siis üks huvitav etteide, mida kindlasti psühhoterapeut on ka kuulnud kõrvalt, mis omade vahel võib olla, et igal pool sa kurad särad, aga minuga oled sa on siin selline vingus ja kas mina olen siis see maailma kõige halvem inimene, et sa minuga pead siuke kuradi tõsakas olema, igal pool sa särad ja te oled ka lantne ja viisakas ja vahva ja vaimukas ja siin sa nüüd vahid.
Jah, ega ei olegi ju halb see, et me võtame, paneme need maskid ette ja läheme, et see näitemäng käib meil siin kogu aeg näitemäng nimega elu.
Aga kui mõlemad tulevad ja tahavad oma maskid, vaata see maski ei saa nagu maha panna.
See peab olema piisavalt turvaline.
Varna riputama. Ja mõlemad võtavad oma raske maski, riputavad teine teisele kaela ja siis on nõnda koduuks pannakse lukku ja seal ukse taga see siis tuot kaks õnnetut inimest.
Ongi nii. Seda peegeldab väga hästi, meie lapsed peegeldavad seda, mis seal kodus tegelikult toimub, et kui seal kodus on selline turvaline õhkkond, siis lapsed jooksevad ringi, hüppavad, karjuvad, nendel on tõesti maskid maas ja nad lähevad kooli, nad on viisakad, korralikud ja tublid ja see on täiesti okei.
Aga mis
ja täiskasvanutega on samamoodi, sul peab olema kusagil nii turvaline, et sa võid selle maski maha võtta, aga sa ei pead ikkagi arvestama ka sellega, et sul on need teised inimesed, oma paha meil ei ole nüüd vaja teise peal välja elada. Et sa pead oma reageeringud tegema.
Positiivsed, negatiivsed emotsioonid nii või teisiti. Kas või astudes üks samm oli tore, sille tassul järgmine samm saatus loiku ja see kuidagi kõik salvestub päeva jooksul. Ja kui me ütleme, et kui inimese jaoks on kodu väga turvaline koht, siis järelikult ta kõik oma sära ja positiivsed emotsioonid jagab laiali, tänu sellele on ta ju edukas igal pool, ja siis ta tuleb koju ja kogu see saastalaaduk siis lükatakse talle kaela, aga eks ta kodus ootab teine pool, kelle on oma saastakäru tema jaoks juba ammu valmis. Et kuidas ja kas sellest olukorrast saab välja tulla või kuidas siin käituda, öelda, minu see kõlaks väga imelikult ütleme, et nii inimesed, ärge unustage oma maske, kandke neid ka kenasti kodus, et teie kaasad ei suurt rõõmu tunneks.
Nii nüüd ka öelda ei saa, jah. Aga ma arvan, et siin on nagu teema selles, et see edukuse on saavutatud nagu sellise välise sära pealt, et ega inimene siis ei ole endaga rahul, kui ta sedasi on nagu ainult sellel, ütleme, et noh, siin on nagu kaks maski, üks oli ilma maskita, üks oli selle säraga, eks ju, panen selle särava maski ette ja ma arvan, et ma olen edukas, aga kas ma tegelikult oma hinges olen?
Ei, aga seda on väljapool kodu nii või teisiti vaja ja antud juhul ma ei tahaks mingi juhul, et see edukus taandub mingisuguse materiaalse edukuse peale, ma ütlen, et materiaalse edukuse poole pealt see vend, kes on noh, kõva rahakraapija ja rügaja ja on oma sõpruskonnas, aga naljakal kombel viie kõige rikkam inimes hulgas see viies, siis tema võib olla hingelt väga katki ja segaduses ja see inimene, kes ei ole ammu nagu normaalse tööd leidnud, aga õlle raha saab pudelitest ja õllekas on kõige populaarsem anekdoodi rääkija, see inimene võib olla tegelikult palju edukam omas selles.
Sest sul on oma standard, mille järgi sa edukaks lähed, eks ju, mis standardi sa võtad, aga
see on vältimata, sa pead olema edukas.
Mida aeg edasi seda vähem on neid maske seal kodus, mida sa nagu nurka ära viskad. Sul on usaldus elu suhtes, sa käid täpselt sellisena, lähen tööle, nagu tulen koju, et ei ole nagu enam nii suurt vahet sellel.
See, et pikemalt kokku elama jäänud paarid lõppude lõpuks hakkavad nii või teisi klappimaks, kõik kui palju see kriuksunud, see kooselu varem on. See ei ole siis mitte sellest, et inimesed jäävad nii vanaks ja laisaks, et nad ei viitsi enam tülitseda, vaid see nurkade maha lihvimine pigem ongi selleks,
sa lepid pigem, sest sa ei tea, mis see uus sinul ka toob. Et pigem ma lepin selle, et ma vähemalt tean, kuidas ta vingub, eks ju. Ma olen harjunud sellega, ma tean. No,
partneri vahetuse peale ma veel ei ütse mõelnudki.
Et see on nagu mugav, et ja mis siis ikka, ma olen ju ellu jäänud. Ja kui me räägime nagu üldse, nagu enne korras, et teid ka mingid tunded sisse, eks ju tunnetest ma olen kirjutanud, lausa raamatu tunneme tundeid, aga ütlen alati, et ei ole olemas häid ja halbu tundeid, on lihtsalt tunded. Ja nii peab jälgima seda, kuidas me reageerime nendele tunnetele. Kuidas, kui mul tuleb tunne üles, eks ju, praegu tahtis tunnet üles tulla, et ma ei oskagi hetkel nagu seda kõike nagu rääkida. Ja mis siis, et ma ei oska, eks ju. Mm-hmm. Ma õpin, ma vaatan, ma püüan sulle vastata, ma püüan sind kuulata, aga ma jään ellu. Et mida rohkem me paneme endale elus selliseid olukordi, kus on ebamugav, siis tegelikult me muutume läbi selle palju edukamaks ja palju enesekindlamaks. Et see näide, mis ma tahakski tuua, kuidas inimene saab enda enesekindlust kasvatada, et kui on mingid seltskonnad, sünnipäevad või sellid mingid suuremad peod, siis jälle mingi pisike seltskond, keda ma tunnen nagu nii, me istume koos, me räägime neid samu asju, aga ma tegelikult ei arene. Pärast lähen koju, et mis seal siis oli, ma ei tea, istusin ikka nii sama selle, nende sama inimestega koos, kellega kogu aeg. Aga vaat, siin oleks nagu julgus minna nagu sinna võõrasse lauda, istuda sinna, saada tuttavaks, saada uusi kogemusi, kuulata, mida teised räägivad. Et uute võimaluste pakkumine ise endale ja kuulata seda kõike.
Mina tahaks praegu selle kuulamise tagasi jõuda, kas kuulamine on õpitav?
Ikka. Sa pead arendama endas, sa pead teadma, mis on need lause algused, kuidas hakata kuulema. Kui sul on vajadus rääkida, siis mõtlema, keerama nagu jälle pilgu ise enda poole, et mis on minu vajadus rääkida. Mm-hmm. Ja kui mul on see väga suur vajadus, siis ma lihtsalt ütlen, et stopp, praegu sina ei räägi. ja ma ei kuula ka sind. Ma räägin ennast lõpuni, et palun anna mulle see aeg. Aga me peaksime ka partnerisse nii hästi suhtuma, et ma lepin temaga selle kokku. Praegu mul ei ole vaba ruum ise endas, et sind kuulata, aga nagu vastu võtta, et ma tahan praegu anda hoopis. Et kõik need nagu kokkulepe, et me peaksime rohkem usaldama oma partnerit, mida ta täpselt teeb. Et lihtne on öelda, jah, et ta vingub, eks ju.
Mm-hmm.
Aga miks ta vingub?
Noh, eks see ole tema mure ju.
See on tema mure. Aga kui teal on mure ja ma elan temaga koos, mida ma soovin, et ma soovingi, et mul on mures.
Kui me üks kõik, kuidas me nüüd ringirates räägime mm-hmm. ikkagi meeste ja naiste suhetest. No, nüüd on moodsad ajad, võibolla räägitakse teise asju kaal, aga me räägime meeste ja naiste suhetest, siis sellisel juhul tuleb mees ja nais natuur. Ma ei tea, nendel samasoolistel võibolla neid kujunevad ka mingid natuurid välja, aga nende maailm minu jaoks kosus. Ma ei saa nendest rääkida. Aga ütleme, mees ja nais suhtes tekivad ju niisugused asjad. Üks väga tüüpiline tarkus, mida mina näiteks pool elu ei teadnud. Alles nüüd, võibolla tänu just neile samale Facebookile asjale, kus hakkavad igasugused killud nagu levima, seal levib suure lollus hulgas ka tarkuse killukesi. Üks väga oluline asi, mis on kohale jõudnud mulle lõppude lõpuks, on see, et kui mingis paari suhtes naine viriseb, kui ta viriseb, siis mida saab teha mees, mis on kõige rumalem ja kõige halvem? Selgitada välja, mis on see probleem, millest naine räägib. Pange tähele, mitte see, mis tal on, vaid see, millest ta räägib. Selgitada välja, mis probleem. Ma tõin ühe korra siin ka näite sellest tolgendavast elektripistikust kodus. Argument on see, öeldakse, sa oled täiesti mõtletu mees, sa raiskad minu ja teiste ja ise enda elu siin sellega. See kuradi pistik ripub siin 10 aastat, ta on juhtunud, et sa mitte keegi pole see seina saanud. Kõige hullem sa võid teha, sa võib-olla võtad kurvi keera, paned selle pistiku kinni. Selle pärast, et tegelikult ta ei tahtnud selle hetkel ju, tal ei olnud seda loilakat elektripistikut vaja, ega mingit muud tööd või asja, mida prügi ämbri välja viis, tal ei olnud seda vaja. Tal oli tegelikult praegusel hetkel minu hinnangul, võibolla ma nüüd, mis kindlasti eksin, aga ütleme, minu hinnangul on tal see, et ta tahab praegusel hetkel jõnnida. ta tahab praegusel hetkel ja nüüd ta tahab sind natukene rünnata, ta tahab oma negatiivsust natukene sulle välja kallata ja positiivsemates variantis võib juhtuda, et ta tegelikult tahab, et keegi teda hoolivalt kuulaks ja ongi kogu lugu ja minu arvates on see suur tarkus, ma jagan seda kõigile meestele edasi, kuulake ja pange kõrva taha, eriti nooremad ärge tehke seda asja ära, millest jut käib, saage aru, mida tegelikult tahetakse ja kõige parem on vana hindude tarkus toimimata olevaid ja kannata ära. Nii, psühhoterapeut
oli väga hästi.
Pool maad oli väga hästi.
Siis hakkas ära kiskuma.
Siis hakkas nagu, jah, natuke lappama läks.
Räägime kogu kraavik aru leitas.
Natuke läks lõpp, läks nagu natuke lappama, jah. Sest et see, et see pistik sealt ripub, on jama muidugi. See tuleks ära teha muidugi. Ikkagi.
Aga just siis, siis kui ta viimub selle, palun, aga nüüd ma teen 20 sekundiga keeran selle seinaga kinni. Palun, nüüd sulle
oli
midagi.
Sinna maani oli kõik õige, et tegelikult naine tahab sellega, et paranda see pistik ära, öelda tegelikult muud. Ole minu jaoks olemas. Järelikult sellel, noh, ütleme, tegeme nüüd selle psühhoanalüüsi, nagu sa toomisid, eks ju. Sellel naisel on juba lapsepõlvest kaasas see, et tema jaoks ei oldud olemas. Ja nüüd ta võtab sellise partneri
endale. Kõigi naiste jaoks ei olnud siis olemas. Minu arust,
kõik naised ei reageeri niimoodi. On väga palju naisi, kes võtavad ja keeravad selle pistiku
ise.
Kruvikeera ja keeravad ise selle.
Ja näeb, et ta takka järgi.
Ka see on võimalus. Ka see on variant. Et me tuleme paari suhtes ikkagi oma lapsepõlve haavadega. Täpselt see, mida me lapsepõlves ei saanud. Noh, ütleme, et toome selle näite, et nüüd see naine ei saanud piisavalt hoolitsust. Nüüd ta võtab sellise mehe, kes ka seda hoolitsust ei anna, kes tal seda nagu võimendab.
See oli esimene viga.
Ehk ta tervendab seda. Ega me ei tervene niimoodi, et peame selle ise endas selgeks saama, et teine ei saa minu vigu tervendada. Ta ei saa olla mulle isaks ja emaks. Ta saab mulle näidata, et noh, läbi selle sama loo, et sinu sees on väga suur vajadus ikka veel. Ja nüüd on selle naise enda töö ise endaga, et mida teha. Mehel käest ma ei saa mitte kunagi seda, et mida ma saan endale pakkuda. Ja väga tihti just võt, selle hüpnoosi käigus me läheme selle inimese lapsepõlve ja seal selgub, ma lihtsalt toon ühe näite, mida ma tohin tuua, et selgub, et ta on lapsepõlves soovinud saada mingit mängu asja, mis kingiti ta õele. Tahtis seda saada, et ole öelda, et sa oled juba suur tüdruk. Ja see haav on siia maani lahti. Ja nüüd ta saab uuesti kontakti sellega ja ta saab aru, miks ta niimoodi on käitunud. Ja võt, kui me saame sellest teadlikuks, mis meid nagu sinna viib, et me kogu aeg nõuame mehe käest tähelepanu, siis olukord saab muutuda.
Võtta, aga kas seda...
Ma nägin, et sa ei jõudnud mingi hetk järgi.
Ei, ma jõudsin järgi. Mul hakkas blokkima ahe koha pealt, hakkas mul lihtsalt see, et ma kuulen kogu aeg selles jutus praegu, et noh, tuleb ka aksepteerida sellisena, et kas see sama inimene, kes on kannatanud selle lapsepõlve tähelepanu puudusel või sellise nukra seigal, mis on tal võibolla templina mällu jäänud, et aga kas teda siis saab parandada või kui ta saab ainult ise ennast parandada, siis tegelikult sellel, kelle suunas see vingumine või virisemine, mis meil sündmusena toimib, suunati, et kas temal üldse mingid võimalusi on peale võimalikult viisaka käitumise ja olega selle plahvatuse maandamise?
Temal on kindlasti omad lood. Miks tema sellise naise võttis, kes vingub. Järelikult oli tema ema
esimene
või olla nagu samasugune, eks.
Naine võttis sellise mehe, palun väga, nüüd on mees võttis sellise naise. Palun väga, kaks onast. Siin te olete, katsuga teinud eest kakkama seda.
Abielu ja kooselu mõte ei ole see, et me nagu käsikäes loojangu poole liigume.
Väga ilus oleks.
Väga ilus oleks. Aga asja mõte on see, et me tervendaksime teine teist. Ja tervendamine käibki just sellega, et ma näitan sulle, mis on sinus vaja, noh, nagu lahtised haavad, ma toon, nagu võimendan neid. Ja sina võimendad mulle vastu.
Kas, Pille, kas oled suuteline psühhoterapeutina näiteks, kui ütleme, et see paar ei ole nüüd nii kaugele läinud, et ta nüüd koos tulevad, aga üks osapool. tuleb sinu juurde. Kas sa kõige üldistatumalt suudaksid anda sellist nõu, et see inimene läheb tagasi, ta on mingisuguse tööriistakastiga varustatud selle asja lahendamiseks või läheb ta tagasi nina norgus ja kindel teadmine, et on ise asjas süüdi järgu nõutkelult liiga palju?
Kindlasti ma ei saada kedagi ära hakkama sellest lõpust peale nina norus, eks ju. Et, ja ka baariteraapia mõte ei ole kindlasti jälle, et kõik on hästi, vaid nende pingete, ülearuste pingete, teinedise süüdistamise maha võtmine. See on asja mõte alati. Et ma ei vaatan enda, siis mõtlen, miks ma niimoodi reageerin, mis on minu enda need lapsepõlve haavad, eks ju. Selle pealt me ju reageerime ja võtan need nagu maha ja olen endest teadlik. Et iga kord, kui keegi niimoodi minuga käitub, siis ma teen niimoodi. Aga miks? Sellepärast, et mul oli lapsepõlves nii, aga halloo, ma olen täna täiskasvanud, ma olen ise endale lapsevanemaks, nüüd võtan selle enda sisemise lapse ja ütlen talle, et kõik on hästi, me saame hakkama. Sina said seal hakkama, me saame ka täna siin koos hakkama. Oli see vastus või ei olnud?
Oli küll vastus, aga see aretab kohe edasi. Et ma järsku märkasin, et meil vestus käib sellises toonis, nagu võiks rääkida, et noh, küüliku kasvatusest või sellas, et ühesõnaga, et vaatame, mida siis teha, et taob tagajalgadega vastu maad, et on kisa see küüliku komme, et noh, lasku käia, et teame seda, et ärme anna teile peksa selle eest, eks ole, lasta kasvatab rammusamat liha ja ilusamat karva. Aga see paari suhtes on tegelikult sellised ikkagi väga sügavad ja õrnad ja kõrged inimlikud tunded, isegi sellisel juhul, kui juba midagi katki on, kuskil on need varemed või kuskil alateaduse need asjad olemas, et ma olen alati mõelnud, et üks väga hea asi ja nüüd vaatame, kuidas ma nüüd psühhoterapeutina läbi löön, kui suure kriitika ma selle praktilise ettepaneku saan, aga üks väga hea asi on see, kui üks pool ründab teist ja noh, on see tüüpiline see nagina olukord ja kui see teine teaks, et sellel ründajal on endal halvasti, et temal on tegelikult pahasti ja ta saaks endas forseerida selle pigem sellise kaastunde võibolla, mis on nii nagu gentlemanik mees rahustab oma hüsteerikasse sattunud naisteks ole, kui see noh, valmis jalaope jagama kogu maailmale hirmunult, siis võtab kaisu ja patsutab, eks ole, et mingi sellise asja, kas see on nagu selline mingisugune lihtne käepärane meetod, et panna see nurk, et tuua inimeses esile see hoiak, et ta mõistaks, et teine inimene ei ründada mitte sellepärast, et on suur, tugev ja kuri, vaid sellepärast, et ta on nõrk, katke ja hirmunud.
Ta on kindlasti väga hädas, et see inimene, kes ründab.
Jaa, aga kas, ja, ka, ja kas teine tehnika pool, on töötab?
Ta toimib ainult siis, kui seda antakse väga siiralt ja väga jõuliselt, mitte niimoodi, noh, võibolla ma toon siia ühe sellise enne, kui selle lahendusne jõuame, et kui me läheme tülli, siis seal on alati nagu selline võimuvõitlus. Üks on, noh, nimetame lapsevanemaks alati tülis, kes teab kõike, kuidas on, ja teine on siis see laps, kes ei tea mitte midagi. Ja nüüd siis käib nagu võitlus, et noh, et kui mina olen näiteks selles lapsevanema positsioonis, siis ma ütlen, et sina oled loll ja sina, noh, käib suga süüdistamine. Aga kui see teine pool ei ole nõus olema siin lapse rollis, ta hüppab üles siia lapsevanema rolli ja hakkab teda alla suruma. Oopis sina oled loll, oopis sina ei tea mitte midagi.
See on sisukas vestlus, jah?
See on see tavaline tüli, kus ei ole mitte ühtegi täiskasvanud. Aga nüüd me jõuame sinu selle näite juurde, sinna lõpu juurde, et ma sain aru, et seal oli naine see, kes oli hüsteeriline.
Ei, muuses, siin on...
Või oli see mees sul?
See on nagu nüüd selline... See on nüüd selline...
Aga see, et kui ma lähen sinna ja oma siiras täiskasvanulikus turvalisusest lähen ja kallistan seda inimest...
Siis juba vastu nina saada.
Ei pruugi, kui see on väga siiras. Ma ei lähe teda maha rahustama, nii kui lapsevanema. Ma ei lähe teda ta ees nagu paluma, nagu laps. Aga ma lähen... Vaat siit sellest keskmisest ei üle ega ala väärsena lähen siira täiskasvanuga kallistan, see mõjub. See lõpetab selle süüdistava tüli.
Siin tuleb üks huvitav universaalsus välja. Ma olen alati mõelnud kristluse kohta, mis ka teemana siit sageli läbi käib, et Uue Testamendi õpetus on väga hea selline selline tegevus, tegevusjuhend tegelikult, võtame täiesti mitte religioosselt tasandil, et tegevusjuhend, kuidas käituda ja see sama alandumine, mis on Uue Testamendi selline peateema, et tugev on see, kes leiab endast jõudu alanduda, siis siin võib olla tegelikult päris tugev võti ja võibolla on ka inimestel, noh, kui see konflikt on veel sellel tasandil, et mõistus on võimalik veel koju kutsuda, kas või natukene aknagi taha piiluma, et siis tajuda seda olukorda, et kas me näeme kõrval tugeva inimesena seda inimest, kes kileda häälega kärgib, paugub, ebaadekvaatselt käitub, või näeme tugeva inimesena seda inimest, kes ütleb rahuliku häälega, oi vabandus, võibolla on tõesti mina süü. Et no, kui see kõrval pilkis endale peale panna, siis tuleb välja see alandumise jõud, et sa tõid väga kihti näite, et kuidas siis see inimene, kaks inimest üritavad kõrgele hüpata, nagu ja. Kaks pisikest koera, hüppavad ja klähivad, eks ole, suur koer seisab rahulikult ja vaatab olukorda.
Ja see sama, jah, miks mitte võtta see nagu see suure koera hoiak ja pakkuda turvalisus, sest tegelikult selles tülis ei ole mitte kellelgi turvaline. Ei sellel, kes seal ülevalt nagu teist alla süüdistab või vastupidi, kes püüab üles tulla ja teist alla suruda, et see ei ole turvaline olukord. Seal on vaja jääda kahe jalaga maa peale. Mul hästi meeldis, et tõid selle kiriku siia, sest et minu isa oli Järvajaani kiriku organist aastaid tagasi, et tervitusi sinna. Aga me oleme nii ammu sealt ära, isagi pole enam ammu. Et kirikus käidi vanasti ja vanasti oli tegelikult palju lihtsam. Meil oli üks ainuke raamat, meil oli see piibel. Ja meil oli kombeks, noh, praegu nüüd see hinged aeg tulemas ja kõik. Võtsime selle lahti, saime sealt õpetuse, jäime sellega rahule. Terapeut tänasel päeval mängib natukene sama rolli, et meil on inimesel, kelle juurde tulla ja rääkima. Meil ei ole enam seda kirikute kultuuri, meil on see nagu eemaldunud meist, et ei ole seda kohta, kus sa võid ausalt ja turvaliselt oma lood ära rääkida. Mina ei hinda, mis lugu sellel inimesel on, aga tal peab olema kusagil turvaline koht ja turvaline ruum.
Aga kas sul on juhtunud kunagi ka sellist asja, et sinu juurde tuleb ja võibolla pihibki oma mõtteid ja oma arvamusi inimene, kelle suhtes sa tunned, lõpuks, et sa ei saa jääta enam hinnanguid andmata ja sa tajud, et see on niisugune tõbras, kelle puhul on kõige parem, kui ta siit välja minna streppi peal kaela muraks. Et sa tunned, et see inimene noh, ongi nagu parandamatult kuidagi kuri või pahatahtlik või ennastäis või erakordselt egoistlik või hoolimatu, et sul endal tekib nagu probleem sadulasse jäämisega selle inimese puhul. Ma ei tea, kas on sul sellest koledat inimest tulnud,
aga neid, küll, mida sa mõtled,
neid on äkki olemas kuskil mõni.
Neid kindlasti on kusagil olemas, aga minu juurde nad ei ole tulnud. Sellepärast, et ma ei tea, kas see niimoodi on, ma ei saa seda tõestada, aga ma usun, et need kokkulepped, kellele mina saan anda nõu ja abi ja olla terapeut, on kusagil ammu tehtud. Mulle meeldib seda uskuda. Mulle meeldib uskuda seda, et minu juurde tulevad need, kellega mul on nagu hea klapp. Ma kohtun selliste inimestega, noh, nagu Elvira ja Monika ja kõigi sellistega, ja kellega mul on arusaamised head ka tänaval ja minu mees on minu jaoks parim ja lihtsalt ma usun, et ma olen nagu tellinud endale sellised kliendid, et kellega ma saan tööd teha ja mul on küll olnud näiteks seda, kellega mõnikord, et ma tajun, et see teema ei ole minu jaoks nagu õige, aga siis ma kindlasti tean kedagi, kes selle teemaga saab tegeleda. Ma tean paljusid terapeute, kellele ma väga tihti saadan inimest.
Noh, aga ma jätkaks, et natukene Mati mõtled, kas tõesti on mõni inimene lihtsalt kuri? Mina ei usu, mina arvan, et kurjuse tagapäeva. See on ju ka mingis
sinu
reaktsioon.
See on selle, et sinu varajase noorusega.
Et lihtsalt, kas on, aga kas on olemas selline tüüpaars?
No nad ei ole, ma ütlen, nad ei ole jõudnud minu kabinetti.
Aga sa ei ole neist lugenud või?
Noh, jah, kindlasti on, aga need on juba need... Paldiski maantel on selline roheline maja, et ma arvan, et kuuluvad pigem sinna, et see on juba
skisofreenia. Päriselt inimene, kui ta oma kompleksidest lahti riietuda, tuleb välja ikkagi see laps, kes tahab hea olla lõpuks.
See on ikka lõpuks on see, et kes tahab ikkagi oma vanematele meeldida ja kes noh, isegi on teaduslikult selgeks teisud, et beebi esimene naeratus on sellepärast, et olla lojaalne oma vanematele, et nad ei läheks ära ja annaksid talle toitu.
Aga kas peab paika ka see, jällegi see käib kristliku praktika juurde, ma, võt, nüüd üks erinev, mida ma niivõrd palju ei tea, aga ma ei tunne ka teisi religioone ja, ja sellise elufilosoofeid, et see lapse leidmine ise endas, tegelikult kõige siiram elukas ongi see laps ja et inimene tegelikult jääb lapseks, siin on see kift ütlemine, mida on öeldud ka Jumala kohta, et ja mida ütlevad sageli inimesed, kes väga siiralt Jumalas usuvad, ütlevad, et kui teda ei oleks olemas, siis ta tuleks välja mõelda, sest muidu me ei saa hakkama, et ta annab selle kindluse, kui inimene on saanud täiskasvanuks, ta on kasvanud oma vanematest üle eemale ja välja, mõnel puhul on vanemad siit ilmast lahkunud, ta on jäänud nagu üksi, et siis tegelikult religiooni kaudu see teadmine sellest tugevast heatahtlikust kõike nägevast, aga mingi väga kauge piirin ikkagi lõpuks andetestavast jõust on tegelikult inimeseks väga, väga koos hoidev asi.
Jaa, ei ole vahet, millesse me usume. Me usume, kes usuvad Jumalasse, kes usuvad oma kõrgemasse minasse. Mina ei näe sellel vahet.
Ei, kindlasti, ja siin ei olegi selles konstruktsioonis
vahet. Kui me nüüd mõtleme selle peale, et mis on meie ego osad ja kuidas me nagu liigume, eks ju, siis enamus meie osasid elab meie peas. Aga sisemine laps on ainukene, kes elab meie kehas. Et me peaksime väga alati küsima, et kui midagi toimub, et kuidas su keha tunned ja kuidas sa enda kehas tunned?
Põhimõtteliselt on lood niimoodi, et kõige kurvam see, et me peame õige ja kohe saata ära lõpeta. Meil Miira ära kao kuskile. ole üks minut veel meiega, kõigelt ma küsin, et kas on võimalik, et me kunagi seda juttu räägime edasi?
Kindlasti on võimalik ja siis on võibolla see hoopis teine jutt. Mul oli
teema, millel ma oleks tahtnud arutleda vähemalt 20 minutit kõikide kuulajate suureks häirimiseks, aga nüüd ma saan esitada ühe küsimuse. Kas Freudil oli õigus? Selles mastaabis, nagu tema nägi psühhoanalüüsi ja ka muidugi seksuaalsus kui inimese juhtijat. Kui revisionistlikud me peaksime Freudi suhtest? No mingisugused protsendid, meil on aega pool minutit.
Pool minutit ja Pille hinda Freudi. Siin on kindlasti üks lõks, kus Pille seda ei tee. Seksuaalsus on väga suur tähtsus, see on tervise osas väga tähtis, aga ma tõesti ei saa sulle vastata ega hinnata Freudi hetkel.